Nämä on tavattoman mielenkiintoisia tapauksia sen takia, että tavallaan niin kuin näitä ihmisoikeuksia ja myöskin sitten velvollisuuksia joudutaan niin kuin arvioimaan vastakkain.
Markku Fredman.
Juuri näin, ja sitten voi siihen lisätä, että toki on Suomessakin asioita, joista ei voi lehdistössä puhua, mutta kyse on sitten siitä, että kuinka ankarilla rangaistuksilla voidaan sitten uhata, koska puhutaan sellaisesta chilling effect-ilmiöstä, eli vältetään aiheita, jos on pelkona se, että siitä voisi seurata rikosprosessi.
Mennään tähän vähän syvemmälle. Helsingin Sanomain 3 toimittajaa epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä. Epäily koskee vuonna 2017 ilmestynyttä juttua puolustusvoimien viestikoekeskuksesta ja sotilastiedustelusta. Syytettä pidetään lehdistössä poikkeuksellisena. Se voi johtaa vankeustuomioon. Miten te näette asian, Markku Fredman?
No, meillä on joukko sananvapausrikoksia, eli rikoksia, jotka toteutuu sananvapautta ikään kuin väärinkäyttämällä. Ja nythän me emme tiedä, onko tästä kyse, mutta perinteiset tämmöiset rikokset on ollut kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. Ja näitä rikosnimikkeitä on sillä tavalla pehmennetty, että sinne on lisätty sananvapauden turvaamiseksi sellainen suhteellisuusperiaate ja ikään kuin laajennettu sananvapautta. Mutta näiden turvallisuussalaisuuksien osalta linja on hyvin, hyvin tiukka. Siellä ei tavallaan tunnusteta sellaista yhteiskunnallista intressiä puhua näistä asioista. Ja siellä on hyvin ankarat rangaistussäännökset ja silloin joudutaan hankalien asioiden kanssa tekemisiin, jos lehdistössä halutaan käsitellä näitä asioita ja miksi ei haluttaisi.
Terttu Utriainen.
Tämä on tavattoman mielenkiintoinen tapaus. Lähinnähän siinä on kysymys minusta 3 asiasta, eli mihin tämä vastuu niin kuin asettuu. Eli nythän syytteessä on toimittajataso, mutta ei päätoimittaja eikä toimituspäällikkötaso. Eli johtaako tämä uusi lainsäädäntö nyt siihen, että se vastuu niin kuin konkretisoituu tavallaan siellä lattiatasolla, eli suorittavassa tasossa, eli toimittajiin. Toinen kysymys on sitten, että siellä on syyte koskee myöskin yritystä, eli joudutaan myöskin pohtimaan sitä, että mikä on valmistelun ja yrityksen raja, jotta ei mentäisi tämmöiseen ennakkosensuuriajatteluun. Ja 3 ratkaistava kysymys on se, että onko tämä tieto ollut jo mahdollisesti julkista aikaisemmin.
Pitäisikö sen tällaisissa tapauksissa olla julkista aikaisemmin? Koska siis suurin osa tällaisista isoista, niin sanotusti isoista jutuista perustuu vuotoihin.
No, yleinen väärinkäsitys on se, että kun asiakirjassa on punainen leima sen salassapidosta, että se punaisen leiman lyöminen jo säätäisi rangaistavaksi sen tiedon paljastamisen. Mutta näin ei ole, vaan se punainen leima kuvastaa sen asiakirjan laatijan käsitystä siitä, että sillä hetkellä, kun hän sen leiman siihen paperiin laittaa, niin laissa säädetyt salassapitoperusteet sen tiedon osalta täyttyy. Ja monesti käy niin, että ajan kuluessa ne tiedot eivät enää olekaan salaisia, niiltä poistuu se luonne, mutta ei sitä leimaa sieltä oteta pois. Eli tässä jutussa niin oleellista on nimenomaan juuri se, että olivatko ne julkaisuhetkellä ne tiedot lain tarkoittamia turvallisuussalaisuuksia. Nyt ei ole kyse siitä, onko rikottu sitä punaisen leiman antamaa kieltoa, koska siihen punaisen leimaan ei sisälly mitään tämmöistä itsenäistä merkitystä.
Terttu Utriainen, haluatko sanoa, lisätä tähän?
Juuri näin. Eli tässä oikeudenkäynnissä tullaan niin kuin ratkaisemaan hyvin tämmöisiä perustavanlaatuisia kysymyksiä.
Markku Fredman, mainitsit tästä suhteellisuusperiaatteesta. joka tavallaan suojaa sitä sananvapautta, niin miksi sitä ei ole täällä turvallisuuspuolella, koska sielläkin tapahtuu koko ajan asioita. Ja tämänkin jutun julkaisemista perusteltiin juuri sillä, että yleisö olisi tietoinen, mitä tapahtuu.
No, nämä suhteellisuusperiaatteen lisääminen tänne kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskeviin kriminalisointeihin, se tapahtui pakosta, koska suomalaiset ratkaisut, Suomen korkeimman oikeuden linjaukset näiden kyseisten sananvapausrikosten osalta oli osoittautunut ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi. Ja ihmisoikeustuomioistuimista tuli jatkuvasti, toistuvasti semmoisia langettavia tuomioita, joissa katsottiin, että Suomessa oli rikottu sananvapautta juuri näiden kahden rikosnimikkeen osalta. Ja sen johdosta sitten oikeusministeriö esitti ja eduskunta lisäsi sinne sellaisen suhteellisuusperiaatteen sinne näihin kahteen rikosnimikkeeseen. Mutta meillä ei ole vielä ollut juttua ihmisoikeustuomioistuimessa, jossa olisi ollut kyse turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, koska sellaisia juttuja ei ole, jolloin tavallaan tätä ei ole jouduttu silloin harkitsemaan. Ainakaan vakavasti.
Niin, no sitten tässä oli tämä kohta, että syytteen sai 3 toimittajaa, mutta ei päätoimittajaa, koska laki on tässä muuttunut. Niin onko tämä lakimuutos teidän mielestänne perusteltu, Terttu Utriainen?
No aikaisemminhan oli tämmöinen presumoitu vastuu päätoimittajalle ja se oli erittäin niin kuin tavallaan ankara vastuu ja nyt tämä laki on muuttunut ja tältä kohdin tämä tuleva ratkaisu on kyllä erittäin mielenkiintoinen, koska päätoimittajat ja toimituspäälliköt, niin he käyttävät tätä itsekriminalisointisuojaa, että he eivät juuri sano näissä esitutkinnoissa mitään, että mihin tämä vastuu ikään kuin tulee tämän lainsäädännön perusteella niin kuin paikallistumaan. Ja nyt näyttää, että se paikallistuu nimenomaan toimittajatasoon.
Joo, tässä on vielä huomattava se, että meillä on myös sananvapauslaissa on sitten tämmöinen päätoimittajarikkomus. Siinä on sakko uhkainen rangaistus ja se vanhentuu 2 vuodessa. Eli nyt kun apulaisvaltakunnan syyttäjä päätti näiden syytteiden nostamisesta tänä syksynä, niin jo 2 vuotta sitten oli vanhentunut se päätoimittajarikkomusta koskeva syyteoikeus. Sitä syyteharkintaa ei koskaan päästy tekemään.
Eli tämä oikeuden hitaus tässä, niin näiden toimien hitaus tässä sitten vaikuttaa myöskin. Sitten vielä yksi asia, johonka ihan lyhyesti siis se, että on epäily turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Siis jo tiedon käsittely halutaan estää, vaikka sitä ei ole julkaistu. Onko tämä ennakkosensuuria mielestänne ihan lyhyesti?
No pahimmillaan se voi toki olla. Vaikea sanoa, kun se ei ole vielä julkinen se syytekirjelmä, eikä ole tarkkaan tietoa, että millä perusteella apulaisvaltakunnan syyttäjä on katsonut, että kyse olisi ollut jo yritysasteelle edennestä.
Terttu Utriainen.
Aivan niin. Eli mehän ei nyt tiedetä oikeastaan näitä tosiasioita, mitä siellä takana on, mutta kyllä se niin kuin menee hyvin niin kuin yritysvaiheeseen ja voi mennä ihan valmisteluvaiheeseenkin tämä kriminalisointi. Ja katsotaan nyt, miten oikeus tämän asian arvioi.
Jos te vielä arvioitte tätä ihan yleiseltä tasolta, että jos näin on, että on tämmöinen vankeuden uhka toimittajille, niin mitä vaikutuksia tällä voi olla vapaaseen tiedonvälitykseen? Et uskalletaanko tarttua asioihin, mitkä koskee valtiota ja jotka ovat arkaluonteisia esimerkiksi?
No niin kuin tuossa alussa sanoin, niin tämä chilling-efekt on tunnustettu ilmiö ja ihmisoikeustuomioistuin monessa tuomiossaan todennut, että ankara suhtautuminen sananvapauden väärinkäytöksiin vaikuttaa myös siihen lailliseen sananvapauteen.
Aivan. Jatketaan sitten. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on Helsingin Sanomien eilisen uutisen perusteella saanut vetoomuksen, jossa yli 200 000 allekirjoittajaa, jossa on siis yli 200 000 allekirjoittajaa ja viesti tulvan kansanedustaja Päivi Räsäsen puolesta. Räsästä siis syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan liittyen muun muassa hänen puheisiinsa ja kirjoituksiinsa homoseksuaaleista. Kuinka poikkeuksellinen tällainen tapaus on oikeuslaitoksen kannalta, Terttu Utriainen?
No tietysti tämä on hyvin poikkeuksellinen sen takia, että tässä on tavallaan niin kuin ihan kansainvälinen tämmöinen kampanja organisoitu. Se, että tämmöisissä uskontoon liittyvissä tapauksissa tällaista tavallaan niin kuin kansalaisliikehdintää tapahtuu, niin sitä on historiassa tapahtunut niin kuin ennenkin. Eli uskonnolliset ihmiset ikään kuin järjestäytyy ja asettautuu niin kuin omalle puolelleen. Et siinä mielessä se ei ole uutta, mutta tietysti niin kuin nykyisen teknologian aikana niin se saa niin kuin tämmöisiä hyvin suuria niin kuin ilmenemismuotoja.
Joo, tässähän meillä Suomessa on ehkä hieman jopa rajumpi juttu muutaman vuosikymmenen takaa, kun meillä oli näitä yllytysoikeudenkäyntejä, joissa alun perin eräs opiskelija yllytti tai kehotti ihmisiä kieltäytymään asepalveluksesta. Ja meillä silloin lainsäädäntö oli kovin heikko ja vähän protestina sitten kymmenet, ehkä jopa sadat tämmöiset aktivistit syyllistyivät samaan rikokseen ja näitä oikeudenkäyntejä käytiin ja tuomittiin hyvinkin ankaria rangaistuksia ja nykyisistäkin kansanedustajissa osa on saanut vankeusrangaistuksen, kun yllyttivät kieltäytymään aseista. Et niin pitkälle ei sentään ole menty, että nämä 200 000 olisivat lukeneet niitä samoja Raamatun kohtia ja ikään kuin pakottaneet syyteharkinnan myös omalta kohdalta.
Mutta voiko tämä vaikuttaa niin, että syyttäjät eivät halua enää tehdä työtään? Kuinka isona uhkana pidätte tällaisia tapauksia oikeuslaitokselle?
No tämmöinen maalittaminenhan on nyt on ollut puhe ja nimenomaan ehkä myös nimenomaan viranomaisiin kohdistuva maalittaminen. Eli kohdennetaan tämmöisiä somehyökkäyksiä ja muita yhteydenottoja sitten tiettyihin virkamiehiin ja kyllä sille asialle jotain pitää tehdä.
Mitä sille voidaan tehdä?
No sanotaan, että on erilaisia lainsäädäntökeinoja yritetty kehittää siihen ja ylipäätänsä arvioida, että voisiko joku tämmöinen maalittamisen muoto sitten olla jopa rikosoikeudellisesti rangaistava. Mutta kyllä minusta sananvapauteen kuuluu se, että ne ihmiset, jotka ovat sitä mieltä, että joku virkamies on tehnyt huonon päätöksen syyteharkinnassa, niin totta kai sitä voidaan kritisoida.
Terttu Utriainen.
Joo, aivan, että totta kai voidaan kritisoida, mutta tämä uusi tekniikka niin kun saattaa aiheuttaa sen, että esimerkiksi jonkun viranomaisen toiminta niin kun estyy kokonaan. Eli kyllä tässä täytyy niin kun miettiä vähän, että mitä tulevaisuudessa tämän tuomioistuimen ja oikeusviranomaisten riippumattomuuden suojaamiseksi voidaan tehdä.
Aivan, että tämä vaatisi jotakin toimia. Otetaan sitten vielä kolmas asia. Koronatilanne on pahentunut ja nyt on pohdittu, että pitäisikö hoitoalalle saada potilasturvallisuuden nimissä rokotuspakko. Hoitoalan toimijat pitävät ajatusta poikkeuksellisena ja pelkäävät sen aiheuttavan pakoa alalta, jossa jo muutenkin on huutava työvoimapula. Miten te oikeusoppineina näette rokotuspakon? Loukkaako se yksilön oikeuksia, Markku Fredman?
No kyllähän se, voidaan sanoa, että se loukkaa, mutta meillä on paljon, kun puhutaan perusoikeuksista, joista tämän yksityisyyden tai henkilökohtainen vapaus on yksi, niin siellä on sitten myös muita. Ja tämä on hyvin tyypillinen tilanne, jossa nämä perusoikeudet asettuu vähän niin kuin toisiaan vastaan. Eli jos meillä on sairaanhoitaja, jonka tehtävä on pitää huolta toisen terveydestä, niin silloin siinä on kaksi, niin kuin vaakakupeissa on kaksi asiaa. On tämä hänen hoidettavan terveys ja sitten hänen oma niin kuin tämmöinen henkilökohtainen vapautensa. Ja nämä on hyvin tyypillisiä ratkaisuja, joita sitten joudutaan muun muassa perustuslakivaliokunnassa arvioimaan, että onko riittävän suuri aihe sitten kaventaa sitä yksilön suojaa.
Terttu Utriainen, haluatko jatkaa tästä?
Joo, minusta tässä on kysymys nyt tästä tartuntatautilain 48 pykälästä ja se on pikkusen epäselvä, mutta kyllä se minusta se pääviesti on se, että terveydenhuoltohenkilökunnalta sekä täällä sairaanhoidon että sosiaalipuolella niin voidaan edellyttää rokotusta.
Monissa maissa siis rokotuspakko on, esimerkiksi Ranskassa. Miten rokotuspakko hoitajille meillä sitten voitaisiin toteuttaa jos sitä tässä asiassa nyt jotenkin epäröidään, tai onko tässä mitään epäröimistä? Pitääkö se vaan viedä eduskuntaan ja käydä siellä perustuslakivaliokunnassa läpi?
No se on aina perinteinen ratkaisu ollut, että ei ole lähdetty laventamaan näitä säännöksiä, vaan on tehty joku uusi muutosesitys, ja se on mennyt perustuslakivaliokuntaan, ja siellä tehdään se perinpohjainen perustuslain mukaisuuden arviointi, jota kovin monessa muussa, ehkä ei missään muussa maassa tehdä samalla tavalla, vaan siellä vaan se laki säädetään, ja sitten joku saattaa viedä sen asian aikanaan perustuslakituomioistuimeen. Meillä se tapahtuu ennakollisesti ja silloin ne keskustelut käydään aina ja säännönmukaisesti.
Vielä lopuksi, niin meillä keskustellaan hyvin paljon ihmisten oikeuksista, mutta ehkä vähän vähemmän velvollisuuksista. Miten te oikeusoppineina näette tämän?
No minusta tämä on ollut hyvin ihmeellinen tämä tilanne ja voi sanoa, niin kuin, että jokainen ammattikunta on niin kuin pistänyt nämä oikeutensa kyllä ihan tappiin, mutta ollut ihan hiljaa niin kuin näistä yleisistä velvollisuuksista. Ja jos me ajatellaan niin kuin tämmöistä hyvin poikkeuksellista tilannetta, jolloin meillä on niin kuin tämmöinen tautivaara, niin voi sanoa, että Suomessa on pärjätty kauhean hyvin ja sen takia oltu suhteellisen lieviä tämmöisissä pakottavissa säännöksissä, mutta tietysti jos tämä tilanne niin kuin vaikeutuu, niin kyllä ne pakottavat säännökset otetaan käyttöön.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä me ollaan vakavista asioista, vakavien asioiden äärellä ja silloin myös kaikki kovimmat keinot on käytettävä.